Πολύ καιρό που ήμασταν πάλι ανάμεσά σα, αλλά οι συγκυρίε πήρανε και πάλι τα βήματά μα εδώ στην Ελλάδα. Είχαμε δύο γάμου, ένα το Σεπτέμβριο, ο οποίο έγινε στην Ζάκυνθο, και έναν τώρα τον Οκτώβριο που έγινε εδώ στην Αθήνα από παιδιά και μέλη τη Εκκλησία πάνω του Λονδίνου. Και έτσι, αδελφοί, αυτός ο χρόνος που αν μπορώ να τον ξεκινήσω από πέρσι τον Οκτώβριο του 24 και να τον πάω 12 μήνες από τότε και να φτάσουμε σήμερα, είχε ένα πρώτο εξάμηνο πάνω στην Αγγλία πάρα πολύ δύσκολο. Θα έπρεπε να είχαμε κυριολεκτικά, σας μιλάω, αν δεν είχε σηκώσει το χέρι του Κύριος και να πει stop στον θάνατο, 6 κηδείες. 6 κηδείες. Και έβαλε ο Κύριος το χέρι του και είπε όχι. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θέλω να ζήσουν αυτοί οι οποίοι περνάγανε αυτά τα οποία περάσανε. Και μετά τις νίκες αυτές που χάρισε ο Κύριος, που είναι ο αρχηγός της ζωής απέναντι στον θάνατο και μας χάρισε όλους αυτούς τους αδελφούς και τις αδελφές που είδανε τις πύλες του Άδη μπροστά τους, είχαμε τα ευχάριστα να ο Κύριος να ενώνει ζευγάρια με δύο γάμους και μία ανακοίνωση, ένα λόγο που ήταν της κόρης μου, της μεγάλης, της Vivian. Να σας πω την αλήθεια, όταν πέρσι το 24 εκεί Γενάρη είχα ξεκινήσει και προσωπικά και δημόσια στην Εκκλησία να προσεύχομαι ο Κύριος να ενώσει τους ανύπαντρους της Εκκλησίας μας, αλλά σκεφτόμουν τα παιδιά που ήταν έτσι λίγο μιας ηλικίας πιο μεγάλης. Δεν περίμενα ότι θα χτύπαγε την πόρτα του σπιτιού. Βεβαίως ανοίξαμε την πόρτα γιατί είχαμε ειρήνη, αλλά ευχαριστούμε το Θεό γιατί όταν ο Κύριος κάνει ένα έργο το κάνει τέλεια και δεν μπορούμε παρά να λέμε ας γίνει το θέλημά σου όπως το προσευχηθήκαμε προηγουμένως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βεβαίως σας φέρνω και πάλι την αγάπη και τους χαιρετισμούς όλων των αδελφών πάνω από το Ηνωμένο Βασίλειο και ελπίζουμε, αδελφοί, να είναι να κλείσει η χρονιά και μέσα από την καρδιά μου να είναι η χρονιά που θα δούμε τον Κύριο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό που κάθε φορά λέμε στην αλλαγή του χρόνου, δεν έχει τελειώσει ο χρόνος, αδελφοί. Μην βάζουμε στο μυαλό μας πράγματα για το 26. Μακάρι όλους να μας βρει στον ουρανό το 26, αδελφοί. Μακάρι να έρθει ο Κύριος, να ακουστεί η σάλπιγγα, η φωνή του Αρχαγγέλου και να γίνει η μεγάλη αυτή ανάσταση των νεκρών πρώτα, των κεκοιμημένων εν Κυρίω. Τι ωραία, να δούμε πρώτα αυτούς να φεύγουν και μετά να αρπάζονται, να μεταμορφώνονται από όπου και ο Κύριος θα τους αναστήσει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και μετά εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμεν, τι ωραία στιγμή, αδελφοί. Να δούμε τα σώματά μας αυτά τα θνητά να μεταμορφώνονται, να λαμβάνουν τα αναστάσιμα σώματα με τις ιδιότητες που έχει μόνο αυτή τη στιγμή ο Ιησούς Χριστός, ο Ανεστημένος Μεσσίας, αδελφοί, ο οποίος στέκεται στα δεξιά της μεγαλοσύνης του Θεού και να συναντήσουμε Αυτόν στον ουρανούς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό ζούμε και γι' αυτό, αδελφοί, κινούμαστε και το μόνο που έχουμε σκοπό είναι να τελειώσουμε το δρόμο μας και να δούμε τον καρπό τον οποίο έχει εκείνος προετοιμάσει για όλους εμάς να εκπληρώνεται μέσα στη ζωή μας. Αμήν. 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 Να ανοίξουμε τις γραφές μας στην προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι το δεύτερο κεφάλαιο. Θα διαβάσω από το 15ο εδάφιο, το οποίο βέβαια ανήκει σε ένα περιστατικό το οποίο συνέβη στην Εκκλησία στην Αντιόχεια και το περιγράφει ο Απόστολος Παύλος και αποτελεί μια στιχομηθεία η οποία ανταλλάχθηκε μεταξύ εκείνου και του Πέτρου και είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου που μας ενδιαφέρουν όχι τόσο το περιστατικό αλλά αυτό το οποίο μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο εξαιτίας αυτού που συνέβη εκεί. 15ο λοιπόν εδάφιο προς Γαλάτας επιστολή 1029. «Ημείς εκγεννήσεως Ιουδαίοι όντες και ουχή εκ των εθνών αμαρτωλοί, εξεύροντες ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου, ημί διαπίστεως Ιησού Χριστού και ημείς επιστεύσαμεν εις τον Ιησού Χριστό, δια να δικαιωθούμε εκ πίστεως Χριστού και ουχή εξ έργων νόμου, διότι δεν θέλει δικαιωθεί εξ έργων νόμου ουδής άνθρωπος. Αλλά εάν ζητούντες να δικαιωθώμεν εις τον Χριστόν, ευρέθημεν και ημείς αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος, μη γέννητο. Διότι εάν όσα κατέστρεψα, ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτην δεικνύω εμ' αυτόν. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμον, δια να ζήσω εις τον Θεόν, μετά του Χριστού συνεσταυρώθην. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με ηγάπησε και παρέδοκεν εαυτόν υπέρ εμού. Δεν αθετώ την χάρη του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και έρχεται εδώ ένας άνθρωπος ο οποίος έχει πραγματικά μεταμορφωθεί και έχει ο Θεός ανανεώσει σε τέλειο βαθμό το νου του, το πνεύμα του. Και για να το καταλάβουμε αυτό, αυτός ο άνθρωπος ήτανε φαρισαίος, ήτανε άνθρωπος που ήξερε πάρα πολύ καλά τον νόμο, κατά πάσα πιθανότητα την πεντάτευκο πρέπει να την ήξερε απ' έξω, για να ήτανε μαθητής του Γαμαλιήλ. Θα έπρεπε τουλάχιστον την πεντάτευχο αυτός ο άνθρωπος να την ξέρει απ' έξω. Και ήταν ποτισμένη και η συνείδησή του μέσα στα θέματα τα του νόμου σε τέτοιο υπερθετικό βαθμό, όπου αυτός ο ζήλος έγινε μετά μία επιθυμία να βασανίσει και να κακοποιήσει την Εκκλησία του Χριστού. Μέχρι τη στιγμή που ο Κύριος τον συνάντησε στο δρόμο, του συστήθηκε και όταν είπε «Ποιος είσαι εσύ, Κύριε, τον οποίον εγώ διώκω» και ο Κύριος του φανέρωσε ότι «Εγώ είμαι ο Ιησούς Χριστός», ευχαριστούμε τον Θεό, «τον οποίον εσύ, λέει, διώκεις». Και από εκείνη τη στιγμή ο Παύλος πέρασε 3 μέρες σε νηστεία και στη προσευχή τελείως τυφλός, για να παλέψει με τον εαυτό του και να παραδοθεί σε αυτόν που τον κάλεσε. Πάλεψε με τον εαυτό του, αδελφή, για να πάρει στερεή απόφαση να ακολουθήσει αυτόν που τον συνάντησε στο δρόμο και του συστήθηκε ότι είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν ήταν εύκολο, αδελφή. Δεν ήταν καθόλου εύκολο. Το κόστος, το τίμημα για όλους μας, αλλά αυτή τη στιγμή λίγο μας ενδιαφέρει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, είναι ένα κόστος, αδελφοί, για να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Πρέπει να ξέρουμε ότι από τη στιγμή που θα σηκωθούμε και έχουμε πάρει την απόφαση να είμαστε χριστιανοί, υπάρχει ένα κόστος στη ζωή μας. Και ενώ είχε πλέον αυτό το λόγο μέσα του και αυτός ο λόγος τώρα του Χριστού που του συστήθηκε, αρχίζει να του δίνει τι? Πίστη. Έρχεται, λέει, ο Σατανάς εκεί που σπείρεται ο λόγος να αρπάξει αυτό που έχει σπαρθεί για να μην πιστέψει ο άνθρωπος. Ο πρώτος καρπός του λόγου του Θεού μέσα στην καρδιά όλων μας είναι η πίστη, αδελφοί. Και 3 μέρες και 3 νύχτες αυτός ο Φαρισαίος, αυτός ο άνθρωπος που ήξερε τα πράγματα του Θεού από πρώτο χέρι και ήταν άμεμπτος ως Ιουδαίος και μαθητής του Γαμαλιήλ και Φαρισαίος και που ακολουθούσε τον νόμο, άμεμπτος, το ομολογεί ο ίδιος, και είχε προκόψει περισσότερο από όλους, λέει, τους συνομιλικούς του. Ήρθε η ώρα, όπως και για μας, αδελφοί, έρχεται η ώρα να αποφασίσουμε εάν θέλουμε να πληρώσουμε το κόστος για να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό και να ονομαστούμε χριστιανοί, αλλά το κυριότερο είναι να γραφτεί το όνομά μας στο βιβλίο της ζωής και να μπούμε κι εμείς στη Βασιλεία των Ουρανών. Αυτό είναι το κυριότερο, αδελφοί. Και αφού πήρε την απόφαση, ναι, θέλω να σε ακολουθήσω, αλλάζω δρόμο. Αλλάζω δρόμο. Αυτά που ήξερα πλέον τα καταστρέφω. Αυτό είπε τώρα εδώ. Αν εκείνα λέει τα οποία κατέστρεψα. Τα κατέστρεψα. Τι κατέστρεψες, Παύλο? Κατέστρεψα τη φήμη μου. Κατέστρεψα τους γνωστούς μου, τις σχέσεις μου με τους γνωστούς μου. Κατέστρεψα τη σχέση μου με όλο μου το έθνος. Αυτό ήταν το κόστος για αυτόν, αδελφέ. Και δεν είχε, αδελφή, τίποτα πάρει ακόμα από το Θεό. Καμία υπόσχεση, τίποτα. Και έρχεται ο Θεός εκείνη την ώρα που πάλευε με τον εαυτό του αυτός ο άνθρωπος για να χάσει, όχι για να κερδίσει. Πάλευε με τον εαυτό του για να υποτάξει τον εαυτό του στην πίστη του Ιησού Χριστού. Και ήρθε ο Θεός με μία όραση να επισκεφθεί δύο ανθρώπους. Ο ένας ήταν ο Παύλος και ο άλλος ήταν ο Ανανίας, ένας μαθητής εκεί στη Δαμασκό. Και του δείχνει του Παύλου ότι θα έρθει κάποιος να βάλει τα χέρια του επάνω σου για να αναβλέψεις. Την ίδια στιγμή επισκέπτεται τον Ανανία και του λέει, γνωρίζουμε την ιστορία, πήγαινε, λέει, εκεί που είναι ο Παύλος, ο Σαούλ, να βάλεις τα χέρια σου γιατί είναι σκεύος εκλογής εις εμέ, ευχαριστούμε το Θεό. Εκεί που παλεύεις εσύ υπάρχει μια τεράστια ευλογία, αδελφοί, από πίσω. Εκεί που νομίζουμε ότι χάνουμε, εκεί είναι που κερδίζουμε, αδελφοί, τα πάντα. Κερδίζουμε πρώτα απ' όλα την αιώνια ζωή. Αλλά μαζί με την αιώνια ζωή κερδίζουμε και εδώ, μέχρι να περάσουμε την έξοδο και να βρεθούμε στην αιώνια ζωή, μια πορεία με το Δημιουργό μας, η οποία ή θα είναι τεθλιμμένη η οδός, πολλές φορές και ανηφορική, δύσκολη, δύσβατη, αλλά είναι μια πορεία ευλογίας, μια πορεία καρποφορίας, μια πορεία που θα έχουμε την υπεράσπιση του ουράνιου πατέρα από πάνω, μια πορεία που θα μας αποκαλύπτεται όλο και περισσότερο το πρόσωπο του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Όλο και περισσότερο η αγάπη εν Χριστώ Ιησού, η οποία φανερώθηκε πού? Πάνω στο Σταυρό. Αυτό θα μιλήσει τώρα εδώ ο Παύλος. Αποφάσισε εκεί που τα έχει όλα, όλα τα είχε, αδελφοί. Τις καλύτερες περγαμηνές είχε στην ηλικία του και στην εποχή του αυτός ο άνθρωπος. Αν ο Χριστός τον έκανε πρωταπόστολο, μαζί βεβαίως με τον Πέτρο, οι πράξεις των Αποστόλων χωρίζονται σε δύο τμήματα. Το ένα, αυτό που έκανε το Πνεύμα το Άγιο με τον Πέτρο, και το δεύτερο μισό, αδελφοί, αυτό που έκανε με τον Παύλο στα έθνη. Είχε λοιπόν τις καλύτερες προοπτικές και ελπίδες να προοδεύσει και να γίνει και αυτός ένας νομοδιδάσκαλος, και πού ξέρουμε πού θα έφτανε, αλλά ήρθε το δίλημα στη ζωή του, αν θέλεις να με ακολουθήσεις. Αλλά από την αρχή σου λέω, αυτό είναι το κόστος. Να τα χάσεις όλα, Παύλη. Όλα θα τα χάσεις σε αυτή τη ζωή. Αυτά τα οποία είχες μέσα στην καρδιά σου, στο μυαλό σου, αυτά που σου είχαν τάξει και υποσχέσεις όλων των ανθρώπων γύρω σου, αυτά πρέπει να τα χάσεις, Παύλη. Και αφού πήρε την απόφαση ότι ναι, θέλω να τα χάσω, εκείνη την ώρα, αδελφοί, που το ήξερε ο Κύριος, συναντήθηκε με τον Ανανία και αφού έδωσε την καρδιά του όλη στον Κύριο, αυτή είναι αυτά που διαβάζουμε και εκεί θέλουμε να περπατήσουμε κι εμείς, αδελφοί, τότε βαφτίστηκε στο νερό και τότε τον σφράγισε ο Θεός με το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Βεβαίως κανείς από εμάς δεν μπορεί να πει τίποτα όταν ο Θεός βάζει τα χέρια του και βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο. Δεχόμαστε την ομολογία ανθρώπων ότι θέλουμε να ακολουθήσουμε τον Χριστό και έχουμε δει πολλούς να έρχονται να βαφτίζονται στο νερό και μετά από μια εβδομάδα να γυρνάνε πίσω σε εκείνα τα οποία ποτέ δεν καταστρέψανε. Διότι πρέπει να καταστρέψω και να αφήσω πίσω μου κάποια συντρίμμια για τον Χριστό. Θα πρέπει, όταν ακολουθώ και λέω και έχω ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος μου, πίσω μου να έχω αφήσει κάποια συντρίμια, αδελφοί. Τα συντρίμια μιας άλλης ζωής. Βεβαίως όσοι έχουμε ηλικία, εγώ γνώρισα τον Κύριο 22 χρονών. Τώρα δεν μπορώ να πω ότι το παιδί μου, τα παιδιά μου που γεννήθηκαν μέσα στην Εκκλησία έχουν πράγματα να καταστρέψουν, αλλά καταλαβαίνετε, λέω, ένας άνθρωπος που γνώρισε τον Χριστό σε μια ηλικία που έχει οικοδομήσει πράγματα και έχει ελπίσει σε αυτά και έχει θεμελιώσει μια ζωή, όπως ο Απόστολος Παύλος, θα πρέπει αυτά τα πράγματα να τα καταστρέψει. Κοιτάξτε, λέει, αν αυτά τα οποία, λέει, κατέστρεψα, όχι ακύρωσα, όχι πούλησα, τα χάρισα, τα κατέστρεψα. Θυμάμαι όταν ο Κύριος με βρήκε και εμένα, είχα μία δισκοθήκη. Το έχω πει πολλές φορές αυτό το περιστατικό στη ζωή μου, με βινήλιο. Και ήταν όλα συλλεκτικά αυτά τα βινήλια, οι δίσκοι που είχα. Μ' άρεσε πάρα πολύ η μουσική και όταν πίστεψα είχα πάρει απόφαση να τα πουλήσω και να δώσω τα λεφτά στην εκκλησία. Τότε όμως ήμουν φοιτητής, μεταπτυχιακός και πήγαινα στην Αγγλία και δεν είχα προλάβει ακόμα να τα πουλήσω και ένα βράδυ, το επόμενο πρωινό, έφευγα για την Αγγλία. Και καθώς διάβαζα το Λόγο του Θεού το βράδυ, ήμουνα στο Α. Σαμουήλ, στο περιστατικό εκείνο που έλαβε οδηγία ο Σαούλ, ο πρώτος βασιλιάς, να πάει να καταστρέψει τους Αμαλικίτες. Γνωρίζουμε την ιστορία, και να τα καταστρέψει όμως όλα. Όλα, όλα, όλα να τα καταστρέψει. Ό,τι ζούσε. Και γυρνάει πίσω και τον συναντάει ο Σαμουήλ. Και ο Σαούλ με μεγάλη χαρά υποδέχτηκε τον Σαμουήλ και λέει, δόξα τον Κύριο, λέει, ό,τι μου είπες έκανα. Και γυρνάει ο Σαμουήλ και λέει, τι είναι, λέει, η φωνή, λέει, αυτή που ακούω από τα βελάζοντα. Και εκείνη την ώρα αυτός ο λόγος μπήκε μέσα στην καρδιά μου. Τι είναι, λέει, αυτά τα οποία, από αυτά τα οποία βελάζουνε. Ξέρετε κάτι, κατάλαβα αμέσως μέσα στην καρδιά μου τι εννοούσε ο Θεός, αδελφοί. Δεν είπα τυχαίο, δεν είπα είναι δικιά μου η φωνή, δεν είπα τίποτα, αδελφοί. Εκείνη την ώρα είδα μπροστά μου τη δισκοθήκη μου, σε ένα μπαούλο πολύ ωραίο που το είχα αγοράσει και ήταν και αυτό έτσι συλλεκτικό. Και εκείνη την ώρα, αδελφοί, παίρνω τη δισκοθήκη όπως ήταν, έναν δίσκο, ήθελα να τον καταστρέψω και δεν καταστρεφόταν, πολύ σκληρό βινίλιο, δεν το ξέρω τόσο σκληρό το βινίλιο. Και πήρα ένα ψαλίδι ραπτική τη μάνα μου εκεί και άρχισα να του χαράσω του δίσκου έναν-έναν. Πανάκριβη δίσκη, σα επαναλαμβάνω. Αλλά ήταν η φωνή του πνεύμα. Τι είναι αυτά, λέει, που βελάζουνε, που έχει κρατήσει εκεί. Και χωρί να ξέρω αυτό, αδελφοί, αυτό μου έβαλε ο Θεό με στην καρδιά. Να τα καταστρέψω. Δεν θέλει ο Θεό πράγματα τα οποία ανήκουν σε μια άλλη εποχή, σε μια άλλη ζωή. Δεν θέλει ο Θεός την ώρα που μας βγάζει από το κελί του ετοιμοθάνατου που οδηγούμαστε για την κόλαση να πάρουμε και αυτά που έχουμε μέσα στο κελί μας και να αρχίζουμε να είναι αυτή η πραμάτια μας που θα πουλήσουμε. Γιατί? Για να τα φέρουμε στον οίκο του Θεού. Ο οίκος του Θεού, λέει, θέλει ονομαστεί οίκος προσευχής για πάντα τα έθνη. Και εσείς έκανατε αυτό, τι, οίκο εμπορίου. Να αρχίσουμε, τι, να πουλάμε αυτά τα οποία μας βαστάγανε, τις αλυσίδες μας, τις χειροπέδες μας, τα δεσμά μας, για να τα φέρουμε πού? Στον οίκο του Θεού. Ο οίκος του Θεού δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά. Χρειάζεται σώματα τα οποία το Πνεύμα του Θεού θα τα κάνει ναούς του Θεού για να προσφέρουμε θυσίες πνευματικές ευάρεστες και ευπρόσδεκτες ενώπιον του Θεού. Και ο Σαούλ, ο οποίος με το ονομάστη Παύλος, πήρε αυτή τη στερεή απόφαση και αφού πήρε αυτή την στερεή απόφαση, αδελφοί, να δώσει όλη του την καρδιά καταστρέφοντας τα πάντα μέσα στη ζωή του, τα πάντα μέσα στη ζωή του, να τα θεωρήσει όλα σκουπίδια. Και ξέρετε, όταν θεωρούμε κάτι σκουπίδι, δεν το κρατάμε πλέον. Δεν φτιάχνουμε μια αγωνία στο σπίτι μας και να πούμε, αυτά είναι τα σκουπίδια μου. Αυτό ήταν η πρώτη πάνα του παιδιού μου όταν βγήκε από το νοσοκομείο, από το μευτήριο. Αυτό είναι η πρώτη του, το ένα. Αυτό είναι το... Δεν κρατάμε τέτοια πράγματα, αδελφοί. Δεν καυχόμαστε σε αυτά που καταστρέψαμε. Ντρεπόμαστε για αυτά που καταστρέψαμε. Γι' αυτό τα καταστρέφουμε, αδελφοί. Πρέπει να υπάρχει ντροπή, πρέπει να υπάρχει φόβος. Δεν θέλω να τα ξαναδώ, δεν θέλω να υπάρχουν. Θα την καταστρέψεις την Ιεριχώ. Τέλος Ιεριχώ. Το πρώτο πράγμα που θα δεις στη γη, σκόνη, στάχτη. Δεν μπορεί να συνυπάρξει το δικό μου το πνεύμα, ούτε με υψηλά τείχη, τα οποία υπάρχουν μέσα σε μια αμαρτωλή γη. Ήταν αμαρτωλή η γη, αδελφοί, της καρδιάς μας. Και θέλει ο Θεός μια τελεία αναγέννηση, να έρθει δια Πνεύματος Αγίου. Και είπαμε, είναι η χάρη του Θεού, δεν είμαστε εμείς. Δεν λέμε πάρε μια μπουλντόζα και ξεκίνα να καταστρέφεις. Όχι, αν δεν έρθει χάρη του Θεού, αδελφοί, δεν θα μπορούσε κανείς να με πείσει να καταστρέψω τη δισκοθήκη μου και να πάω να την πετάξω. Αλλά ήρθε η χάρη του Θεού μέσα στη ζωή μου και με οδήγησε σε αυτή την πράξη την οποία έκανα. Και έρχεται αυτός ο άνθρωπος, αφού τον δέχτηκε ο Θεός και τον σφράγισε και με το Πνεύμα του το Άγιο, μετά τι να κάνει? Μετά, αδερφοί, όπως ήτανε, με τα ρούχα που φορούσε, ξεκίνησε δύο πράγματα. Το ένα, να θέλει να προσκοληθεί στην εκκλησία. Γνωρίζουμε με τις δυσκολίες αυτές που είχε εξαιτίας της φήμης του. Και την άλλη, να κηρύττει Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένον. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν είχε τίποτα άλλο μετά. Τέτοια ισοπαίδωση έκανε μέσα στη ζωή του αυτές τις τρεις μέρες. Ήθελε να πείσει, είτε με την ομολογία του, είτε με τη γνώση των γραφών που είχε, ότι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίον οι Εβραίοι σταυρώσανε και ο Θεός τον ανέστησε, είναι ο Υιός του Θεού του ζώντος, και να προσκοληθεί στην εκκλησία που τρεις μέρες πριν την δίωκε, τη βασάνιζε και ήθελε να τους παραδώσει όλους στη φυλακή και στο θάνατο. Και λέει τώρα εδώ, εμείς, λέει, εκ γεννήσεως Ιουδαίοι όντες, ουχή εκ των εθνών αμαρτωλοί, ξέρουμε, λέει, ότι δεν δικαιούται άνθρωπος εξ έργων νόμου. Βλέπετε τώρα, τον έχει καθαρίσει ο Θεός από την προηγούμενη διδασκαλία την οποία είχαν στη Διαθήκη τους και έχουν ακόμα οι Εβραίοι. Επειδή εμείς τη λέμε Παλαιά Διαθήκη, για κάποιους δεν είναι παλαιά, είναι αυτοί που έχουν ακόμα. Λάθος βέβαια, αλλά έτσι το έχουν ακόμα οι Εβραίοι σαν έθνος. Πιστεύουν ότι ο άνθρωπος θα δικαιωθεί μέσα από τα έργα τους. Και γι' αυτό πάνε και τα ζώα και κάνουν τις θυσίες. Βέβαια δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή ο ναός για να γίνουν θυσίες, αλλά δεν ξέρω τώρα πώς το έχουν στήσει και πώς το διδάσκουν, αλλά αυτό υπήρχε τότε. Και έτσι έχει γαλουχηθεί και περπατάει αυτό το έθνος. Και να ανοίξω μια παρένθεση εδώ. Μην νομίζετε, αδελφοί, ότι θα κάτσουν ήσυχα επειδή πήγε ο πρόεδρος των ΗΠΑ και τους έκανε ειρήνη. Αυτοί οι άνθρωποι, πατώντας και τα δυο τους πόδια στη Διαθήκη που ονομάζουμε εμείς Παλαιά Διαθήκη, θα κάνουν τα πάντα για να φέρουν τα όρια του έθνους τους εκεί που τους ορίζει ο Μωσαϊκός νόμος, αδελφοί, και οι γραφές. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θα κλείσω αυτή την παρένθεση λέγοντας ότι όταν οι άνθρωποι λένε ειρήνη και ασφάλεια, έρχεται επ' αυτούς ευνίδιος όλεθρος. Και τη βδομάδα που πέρασε αυτό ζήσαμε παγκόσμια. Οι άνθρωποι να πανηγυρίζουν και να λένε ειρήνη και ασφάλεια. Ξέρετε τι έρχεται? Ένας ευνίδιος όλεθρος. Δεν ξέρουμε τι θα είναι. Αλλά αυτή τη στιγμή, βάσει των γραφών, αυτό περιμένουμε, αδελφοί. Να δούμε κάτι το οποίο το λέει ο λόγος και αποτελεί τις οδύνες της εγκυμονούσας. Διότι εμείς δεν είμαστε, λέει, από αυτούς που κοιμούνται. Εμείς είμαστε οι της ημέρας. Γιατί? Γιατί έχουμε τις γραφές. Έχουμε αυτή τη νέα διαθήκη που έχουμε εμείς στηριγμένα τα πόδια μας και είμαστε ο Ισραήλ του Θεού. Αυτό, αδελφοί, πρέπει να είναι πλέον σε μας, μέσα μας, το πνεύμα μας, γιατί αυτό μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Όταν μας ανανεώνει το Πνεύμα το Άγιο, τη διάνοια, αυτά μας δίνει. Δεν πρέπει να μας τα γεγονότα αυτά να μας πιάσουν στον ύπνο. Αλλά θα πρέπει, βάσει των γραφών, εμείς θα είμαστε ειρηνοποιοί, προσευχόμενοι, γιατί έχουμε οίκο Θεού, και ο οίκος του Θεού είναι η Εκκλησία βεβαίως, που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας, αλλά είσαι και εσύ αδελφέ μου και εσύ αδελφή μου εφόσον έχεις αναγεννηθεί και έχεις λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Εάν λοιπόν, λέει, ζητούμε να δικαιωθούμε εις τον Χριστό, ευρέθημεν και εμείς αμαρτωλοί, άρα ο Χριστός αμαρτίας είναι διάκονος μη γέννητο. Διότι εάν όσα κατέστρεψα, προσέξτε, εάν τα έχω καταστρέψει, έχουμε καταστρέψει αδελφοί, ο καθένας απαντήσει για τον εαυτό του. Και ξέρετε, ο Κύριος λέει μακροθυμίδι ημάς, γιατί δεν θέλει κανείς από μας να απολεστεί. Να προσέξουμε αδελφοί, εάν αυτά τα οποία έπρεπε να τα έχω καταστρέψει είναι κατεστραμμένα ή όχι. Και αν περιμένει ο Κύριος και μακροθυμεί για μένα, γιατί περιμένει να του δώσω την άδεια να μπει και να καταστρέψει αδελφοί. Να καταστρέψει μέσα στην καρδιά μου, μέσα στο μυαλό μου. Και αν υπάρχουν και πράγματα και μέσα στη ζωή μου που χρειάζονται να πεταχτούν, να καταστραφούν τελείως, τα οποία μαρτυρούν ότι είμαι δεμένος με τα Σόδομα, είμαι δεμένος με τα Γόμορα, διότι θα έρθει η μέρα που θα αποκαλύψει ολονών μας το έργο. Και υπάρχει και μία μέρα που αυτή η μέρα, αδελφοί, θα είναι η τελευταία μέρα. Και για αυτή την τελευταία μέρα ο Κύριος είπε, θυμηθείτε μία γυναίκα, τη γυναίκα του Λότ. Και αυτή η γυναίκα, όταν τους έβγαλε ο άγγελος μέσα, μία οικογένεια μόνο πίστεψε. Πιστή ήταν για να βγει, αδελφοί. Δεν έμεινε μέσα στα Σόδομα και στα Γόμορα. Δεν είπε, α, θα μείνω εδώ με τους γαμπρούς μου εγώ. Και όταν θα επιστρέψετε, θα μας βρείτε, θα έχω το φαγητό έτοιμο. Είχε πιστέψει ότι ο Θεός θα τα καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Αλλά μία εντολή λάβανε. Μία εντολή για να σώσουν τις ψυχές τους. Μη γυρίσετε να δείτε την καταστροφή. Μη γυρίσει κανένας την πλάτη του και τα μάτια του εκεί που εγώ θα καταστρέφω, λέει ο Θεός. Και εκείνη παρέβηκε αυτή την εντολή. Μα είχε βγει, ήταν πιστή. Δεν έχει σημασία. Γύρισε και έγινε στήλη άλατος. Και γνωρίζουμε καλά ότι μόνο ο Λότ με τις δύο θυγατέρες του τελικά καταφέρανε και φύγανε και πήγανε στη Σιγόρ. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και αυτό είναι ένα μάθημα, αδελφοί. Θα ανοίγω μια παρένθεση για τους άνδρες μέσα στις οικογένειες. Πού ήταν ο Λότ όταν η γυναίκα του γύρισε την πλάτη? Θα είχε φύγει μπροστά και θα τρέχει ο Λότ, αδελφοί. Ενώ ο Λότ έπρεπε να είναι προς το φυλακή, να κρατάει τη γυναίκα του και το πρόσωπό της προς τα εκεί. Πάμε να φύγουμε και να βοηθάει ο ένας τον άλλον, αδελφοί. Να βοηθάμε τους αδελφούς μας οι οποίοι μας έχουν ανάγκη και σε έχει βάλει μέσα σε μια οικογένεια άντρα για να βοηθάς τη γυναίκα σου. Να μην είσαι πικρός προς αυτήν. Σε έχει βάλει την ώρα που το σκεύος το ασθενέστερο, την ώρα που άλλος θα μπει σε πειρασμό, να τον βοηθήσεις να κρατήσει το βλέμμα του μπροστά. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και οι θυγατέρες, αυτές οι θυγατέρες, πού τις βρήκανε τόσο κρασί να μεθύσουν τον μπαμπά τους εκεί στο σπήλαιο? Φεύγοντας από τα Σόδομα και τα Γόμορα, τι πήρανε μαζί τους? Τα αφήσαν όλα πίσω και τι πήρανε μαζί τους? Από μία νταμιτζάνα κρασί πήρανε, αδελφοί, μαζί τους. Ο Θεός ήταν έτοιμο να τα κατατρέψει όλα και αυτοί πήρανε από μία νταμιτζάνα κρασί. Διότι εκεί στο σπήλαιο αποκλείεται να υπήρχε κρασί. Και με αυτό το κρασί τι κάνανε? Ό,τι κάνανε και στα Σόδομα, οι Σοδομίτες και οι Γομορίτες, αδελφοί, για να αναισθητοποιήσουν τη συνείδησή τους και να μπουν στην εκχύληση της αμαρτίας. Αυτό ξέρανε μέσα στα Σόδομα. Βλέπεις το παιδί σου με δύο νταμιτζάνες κρασί και τι του λες? Πάμε να σωθούμε κρατώντας τα βάρη που είναι στα Σόδομα και στα Γόμορα. Αυτά που πάει να καταστρέψει ο Θεός. Τα παίρνω μαζί μου και φεύγω από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Μα κρασί είναι. Μα είναι κάτι αθώο. Αθώο είναι. Αλλά μετά το σπέρμα του Λότ ήταν ο Μουάβ και ο Αμών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Επειδή οι θυγατέρες του είχαν πάρει τα κρασιά μέσα από τα Σόδομα και από τα Γόμορα. Αν λοιπόν κατέστρεψα, βλέπετε γιατί πρέπει να τα καταστρέψουμε, αδελφοί. αυτά τα οποία θα κρατήσουμε, αυτά θα γίνουν πρόσχωμα μετά. Και έχει πολλά τέτοια παραδείγματα η Γραφή. Πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα η Γραφή. Ο Σαούλ από έναν αμαλικίτη πήγε. Αυτόν που δεν σκότωσε τότε και τον παππού του, τη μαμά του, δεν ξέρω ποιον, από αμαλικίτη, ένας αμαλικίτης του μπήξε το μαχαίρι όταν τον παρεκάλεσε εκεί πέρα, λέει, να μην πέσω, λέει, στο όρος του Γελβουέ. Τα κοσμήματα που δεν δώσανε οι Ισραηλίτες, αυτά κάνανε το μοσχάρι το χωνευτό στην έρημο. Ό,τι δεν καταστρέψω θα το βρω μπροστά μου, αδελφοί, θα είναι πάντοτε ένα αγκάθι μέσα στη ζωή μου. Και περιμένει ο Κύριος. Αν, λέει, κατέστρεψα, βλέπετε, βάζει το αν κάποιος θέλει να με ακολουθήσει, αν κάποιος θέλει να σηκώσει το σταυρό του, αν κάποιος θέλει να είναι μαθητής μου, αν κάποιος έχει αυτή, ας ακούσει τι λέει το πνεύμα του Θεού μέσα. Μα όλοι έχουμε από δύο αυτιά. Να, ποιος ακούει? Αν, λέει, λοιπόν, αυτά, λέει, τα οποία κατέστρεψα, πάλι νοικοδομώ, παραβάτη, λέει, δεικνύω τον εαυτό μου. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμο, δια να ζήσω εις τον Θεό. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθην, ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ήταν αυτές οι τρεις μέρες, αδελφοί, που πάλεψε με τον εαυτό του για να πάρει αυτή τη μεγάλη απόφαση. Και σήμερα μας το δίνει αυτό το περιθώριο ο Κύριος για τη μακροθυμή για μας, για να πάρουμε στερεή απόφαση και εμείς να συσταυρωθούμε μετά του Χριστού. Και μην νομίζετε ότι αυτός είναι ένας πολύ υψηλός λόγος και ακατόρθωτος, γιατί θα θυμίσω σε όλους όσους έχουν και έχουμε κάνει το βάφτισμα εν ύδατη. Τι είναι το βάφτισμα εν ύδατη, αδελφοί? Εκεί που λέμε ότι θάβουμε τον παλαιό μας εαυτό. Σύμφυτη, λέει, γίναμε, ο Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή, με τον θάνατο του Ιησού Χριστού. Αυτό μαρτυρεί, αδελφοί, ότι πήραμε την απόφαση να πεθάνουμε όπως πέθανε ο Χριστός. Και πώς πέθανε ο Χριστός? Πάνω στο Σταυρό. Μια μέρα ο Κύριος θα μας θυμίσει την ημέρα που βαφτιστήκαμε στο νερό. Τόσο απλό, αδελφοί. Εσύ δεν βαφτίστηκες? Σε πίεσε κανένας? Σε πήγανε και τον υπιοβατισμό δεν τον δέχεται κανείς. Το δεχόμαστε, το ξέρουμε όλοι. Γι' αυτό και λέμε όσοι έχουν βαφτιστεί νήπια, δεν ισχύει αυτό το βάπτισμα. Αυτό το βάπτισμα ισχύει όμως, αδελφοί. Και τότε, αν όμοι γέννητο, αδελφοί, χάσει κάποιος την πρόσκληση για τη Βασιλεία των Ουρανών, θα είναι αναπολόγητος, θα είμαι αναπολόγητος, διότι θα μου θυμίσει την ημέρα που με την άσπρη ρόμπα, 22 χρονών, πήρα την απόφαση να πεθάνω για Αυτόν, να συσταυρωθώ και εγώ μετά του Χριστού, και όπως ο Κύριος μετά το Σταυρό τον θάψανε, έτσι και εγώ έθαψα τον παλαιό μου εαυτό. Ποιον παλαιό μου εαυτό? Αυτόν που πήρα απόφαση να καταστρέψω. Αυτόν που πήρα απόφαση να μην ζω εγώ για μένα, αλλά να ζει ο Χριστός μέσα μου. Και τι σημαίνει να συσταυρωθούμε μετά του Χριστού? Λέει, όσοι είναι, λέει, του Χριστού, εσταύρωσαν ομού τα πάθη και τις επιθυμίες. Είναι στην ίδια επιστολή, όποιος θέλει να το δει, είναι στο 5ο κεφάλαιο και 24 εδάφιο. Όσοι δε είναι του Χριστού, εσταύρωσαν ομού την σάρκα και τα ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Τη σάρκα, αδελφοί. Το σαρκικό μας εαυτό. Τον εαυτό, δηλαδή, που συμμαχεί με τον εχθρό της ψυχής μας για να εκτελέσουμε το θέλημα πλέον των οφθαλμών, την επιθυμία της σάρκας και την αλαζονία του βίου. Όλα αυτά τα οποία επιθυμούμε και επιθυμούμε και επιθυμούμε, και ενάντια της επιθυμίας υπάρχει μία πρόταση από το Θεό, ένας σταυρός. Δύο πράγματα, αδελφοί, μας έχει υποσχεθεί ο Θεός. Έναν άδειο τάφο την ημέρα της υπόσχεσης της Αναστάσεως, αλλά μέχρι την ημέρα της Αναστάσεως ένα σταυρό να κουβαλήσουμε, μαζί με εκείνον, γιατί αυτό το σταυρό δεν το κουβαλάμε μόνοι μας, αυτό το σταυρό το κουβαλάμε μαζί του. Είναι αυτός που βάζει πλάτη, αδελφοί, να κουβαλήσουμε μαζί το σταυρό μας. Είναι εκείνες οι ώρες που, όπως εκείνος δέχτηκε, ο Σίμων, ο Κυριναίος, να του βαστάξει το σταυρό. Τις ώρες της αιμορραγίας, τις ώρες που η σάρκα θα κράζει, τις ώρες που η σάρκα θα ουρλιάζει, τις ώρες που η σάρκα δεν θα αντέχει και θα θέλει σίγουρα την αμαρτία. Είναι η ώρα που ο Κύριος έρχεται να βαστίξει το σταυρό μας, αδελφοί. Δεν είναι η ώρα. Θα το πω για τον εαυτό μου. Πολλές φορές έλεγα, δεν πειράζει. Όχι, αδελφοί, πειράζουν όλα. Το έκανα και ο Θεός με ευλόγησε. Λάθος. Αυτό είναι λάθος τακτική, αδελφοί. Δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο, δεν τρέχει τίποτα εκεί. Πάω στην εκκλησία, με ευλογεί ο Θεός, με ευωδώνει, βρίσκω καινούργια δουλειά, πληρώνουμε πνευμάγιο. Τεράστιο λάθος αυτό. Τεράστια πλάνη αυτή την οποία πλανούμε τους εαυτούς μας, αδελφοί. Διότι θα συνεχίσει ο Παύλος και θα πει, όσοι, εάν ζούμε, λέει, κατά το πνεύμα, ας περιπατούμε και κατά το πνεύμα. Αν ζούμε κατά το πνεύμα, μπαίνω πλέον πνευμάγιο, λειτουργεί η προφητεία, τα χαρίσματα, με βοδώνει ο Θεός στον δρόμο μου. Τεράστιο λάθος να πιστέψω, αδελφοί, ότι αν δεν κουβαλήσω το σταυρό μου, θα μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Διότι η τελευταία μέρα θα αποδείξει. Και ξέρετε ποιος θα το κάνει το λάθος? Εγώ θα το κάνω το λάθος την τελευταία μέρα. Δεν είναι ότι ο Θεός δεν είναι έτοιμος εκεί, βοήθεια ετοιμοτάτη. Αλλά αυτή η καρδιά θα αποδείξει στα τελευταία βήματα πριν μπω στη Βασιλεία των Ουρανών. Τελικά τι αγαπάει. Τελικά τι έχει αγαπήσει σε αυτόν τον κόσμο, αδελφοί. Εγώ δεν θα τα καταφέρω να μπω. Όχι, ο Κύριος δεν έκανε τα πάντα για να με σώσει. Διότι ο Κύριος σήκωσε πρώτος το σταυρό του. Ο Κύριος πέθανε πρώτος επάνω στο σταυρό. Ο Κύριος δέχτηκε το αγκάθινο στεφάνι. Ο Κύριος έδωσε το αίμα του αντίλητρο υπέρ των αμαρτιών ημών. Ο Κύριος άνοιξε αυτό το δρόμο της χάριτος, ούτως ώστε δια της πίστεως το όνομα αυτού να μπορεί ο Πατέρας να με δικαιώσει, γιατί έχει το αίμα του Υιού του εκεί στο ναό τον Άγιο. Είναι όλα τέλεια και το είπε, τετέλεστε πάνω στο σταυρό, και μετά ξέπνευσε. Την τελευταία του πνοή ο Κύριος την έδωσε την ώρα που τελείωνε το έργο του, το έργο της σωτηρίας για όλους εμάς. Άρα από τη δικιά του την πλευρά έχει κάνει ένα τέλειο έργο ο Κύριος. Και τώρα δίνει πλούσια τη χάρη του και το έλεος του σε όλους μας. Και σου λέει ακολούθησέ με, αλλά για να με ακολουθήσεις πρέπει να σηκώσεις και εσύ το σταυρό σου. Γιατί έχεις πάθη, έχεις επιθυμίες. Εγώ θα σε αναγεννήσω, θα σου δώσω το πνεύμα μου το Άγιο. Και όταν ο Χριστός, λέει, κατοικεί μέσα σε ένα σώμα, αυτό το σώμα είναι νεκρό για την αμαρτία. Και όπως είπα και σε μια άλλη εκκλησία την Παρασκευή, ποια είναι η σχέση σου με την αμαρτία? Αυτό είναι μόνο που απαντήσουμε για τον εαυτό μας, αν είμαστε ειλικρινείς. Ποια είναι η σχέση μου με την αμαρτία? Όχι, ποια είναι η σχέση μου με τον Χριστό. Η σχέση μου με τον Χριστό εξαρτάται από τη σχέση που έχω με την αμαρτία. Αν δεν έχω καμία σχέση με την αμαρτία, πάει να πει ότι είμαι πλήρης Χριστού. Πάει να πει ότι φυλάω το σκεύος μου με ένα τέτοιο τρόπο που θέλω πάντοτε ο Χριστός να κατοικεί μέσα μου. Γιατί ο Χριστός δεν κατοικεί, αδελφοί, όπου υπάρχει αμαρτία. Ο Χριστός κατοικεί όπου υπάρχει αγιασμός, καθαρότητα, φως και ζωή. Διότι αυτός τα δίνει αυτά. Και ξέρετε πότε κατάλαβα τι σημαίνει φόβος Θεού? Κάποτε μου δώσανε ένα πολύ μεγάλο χρηματικό ποσό να το φυλάω. Δεν ήταν δικό μου, είπα το φυλάω. Και ζούμε σε μια περιοχή εκεί στην Αγγλία που πραγματικά αφήνουμε τις πόρτες ξεκλείδωτες. Πολλές φορές και ανοιχτές εκεί που ζούμε. Δεν φοβόμαστε και να κοιμηθούμε έτσι, για να πούμε, αφού έχουμε ένα ζευγάρι κλειδιά, πενταμελής οικογένεια, και φεύγει κάποιος από το σπίτι και αφήνει τις πόρτες ανοιχτές για να μπει ο επόμενος. Αυτό είναι. Και όταν ήρθε αυτό το χρηματικό ποσό στο σπίτι, αδελφέ, έχασα τον ύπνο μου. Έλεγα, πού να το κρύψω, να το πάω στη σοφίτα, να σκάψω ένα λαγούμι. Γιατί άμα το είχα, δεν μπορούσα να το αναπληρώσω. Να το βάλω μέσα στο φούρνο, να το βάλω στην κατάψυξη, να γκουγκλάρω ποιο είναι ο καλύτερος τρόπος. Σε ένα μέρος, αδελφή, που δεν περνάει γάτα, δεν περνάει τίποτα. Τίποτα δεν περνάει από εκεί. Και όταν το έδωσα πίσω, και είχα άγχος. Άγχος, αδελφή, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ. Έμπαινα μέσα στο σπίτι και έτρεχα γρήγορα στην κυψώνα να δω, είναι μέσα τα χρήματα. Και είχα φόβο. Φόβο. Και όταν τα έδωσα, με επισκέφτηκε ο Κύριος. Δεν θα πω με σωματική ούτε με τίποτα. Εγώ άνοιξα την καρδιά μου για να ακούσω και να πω εγώ, η δικιά μου καρδιά το είπε. Αυτό το κάνεις για τον Χριστό. Έχεις φοβηθεί ποτέ τόσο μη χάσεις τον Χριστό από τη ζωή σου? Έχεις ποτέ κάνει αυτές τις κινήσεις που έκανες αυτή την περίοδο στη ζωή σου για να μη χάσεις τον Χριστό? Που, εντάξει, αυτό το ποσό για κάποιους μπορεί να ήταν μικρό, για κάποιους, για μένα ήταν τεράστιο που είχα. Τεράστιο ποσό. Για κάποιους άλλους μπορεί να ήταν ένα τίποτα. Άδελφε, τώρα για αυτό το ποσό έκανες έτσι. Όπως δεν είχαν το δώσει άμα μου το κλέβανε ή αν το έχανα. Αν ομολογώ ότι ο Χριστός είναι ο θησαυρός μου, γιατί το λέει ο λόγος. Ξέρετε, στο Ιώτα Γάμα και του Ματθαίου, όταν διαβάσετε το μυστήριο της Βασιλείας, μιλάει για ένα θησαυρό, ένα γαλλομαργαρίτη, ένα θησαυρό που βρήκε ο άλλος μέσα στο χωράφι του. Έχω αυτό το φόβο, μη χάσω τον Χριστό, αδερφή, μέσα στη ζωή μου. Αυτό το φόβο, αδερφή, θα ήθελα ο Κύριος να μου τον αυξήσει, αυξάνοντάς μου την πίστη ότι ο Κύριος έρχεται και εκείνη την ημέρα, αν έχω εξαργυρώσει τη ζωή μου σε αυτό το φόβο, μη χάσω το Χριστό από τη ζωή μου. Αδελφοί, μη χάσουμε το Χριστό από τη ζωή μας. Τα μάτια μας στον Εσταυρωμένο. Τα μάτια μας στις πληγές του Κυρίου μας. Τα μάτια μας πάνω σε εκείνον ο οποίος μας αγάπησε και έγινε ο αμνός του Θεού, χύνοντας το αίμα του για τις αμαρτίες μας. Δεν μπορούσε να υπάρξει δικαίωση. Θεός είναι αγάπη, αλλά είναι και δίκαιος. Και δεν θα μπορούσε να δικαιώσει κανέναν, κανέναν! Διότι ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αν δεν ανέβαινε ο Υιός του ομονογενής πάνω στο σταυρό του Γολγοθά, άφωνος, χωρίς απειλές, χωρίς αντιλογία, χωρίς αντιλιδωρίες, και να παρέδιδε τον εαυτό του, αδελφοί, υπέρ ημών, θυσία, η οποία θα μπορούσε να δικαιώσει τον αμαρτωλό μπροστά σε έναν Άγιο Θεό. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αυτό το θησαυρό να τον κρατήσουμε μέσα στις καρδιές μας, διότι μία μέρα θα τον δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Ο Κύριος να μας ευλογεί. Αμήν.